Kapitola 11. Úplatek. Harry nepochyboval o tom, že když se Kráturovi podařilo uprchnout z jezera plného neživých, zabere mu Mundungusovo polapení maximálně několik hodin. A proto se celé dopoledne toulal domem ve stavu vzrušeného očekávání. Krátura se však to dopoledne nevrátil. A nevrátil se ani odpoledne. Když se začalo stmívat, byl už Harry celý zklamaný a znepokojený a večeře, která se skládala převážně ze splesnivělého chleba, na němž Hermiona bezúspěšně vyzkoušela nejrůznější přeměňovací kouzla, mu náladu nijak nezlepšila. Následujícího dne se Krátura také nevrátil a neobjevil se ani den poté. Za to se na náměstí před domem číslo 12 objevili dva muži v dlouhých pláštích, zůstali tam stát celou noc a dívali se směrem k domu, který byl pro jejich oči neviditelný. To budou smrti jedi, poznamenal Ron, který je s Harrym a s Hermionou pozoroval oknem společenského salonu. Myslíte, že vědí, že jsme tady? Neřekla bych, usoudila Hermiona, přestože se tvářila vystrašeně. To by sem za námi poslali Snape, nemyslíš? Myslíte, že už tady uvnitř byl a že mu Moodyho kletba svázala jazyk? Vyptával se dál Ron. Určitě, přikývla Hermiona, protože jinak by byl sto všem ostatním povědět, jak se dostat dovnitř, ne? Nejspíš tady ale hlídají pro případ, že bychom se objevili. Konec konců vědí, že tenhle dům patří Harrymu. Jak to můžou, začal Harry. Poslední vůle kouzelníků přece přezkoumává ministerstvo, nebo to už si zapomněl. Takže vědí, že ti Sirius svůj dům odkázal. Přítomnost smrti jedů venku na náměstí ještě zhoršila zlověstnou atmosféru, která v domě číslo 12 panovala. Od návštěvy patrona pana Weasleyho nedostali od nikoho mimo Grimoldovo náměstí jedinou zprávu. A výsledné napětí se na nich na všech začínalo projevovat. Nepokojný a podrážděný Ron si osvojil nepříjemný zlozvyk neustále si v kapse pohrávat se zatemňovačem, což zase obzvlášť popuzovalo Hermionu, která si čekání na Kráturu krátila tím, že pozorně četla bajky Barda Beedleyho a rozčilovalo ji, že světla neustále zhasínají a zase se rozsvěcejí. Už to hlaskavě nech, zaječila večer třetího dne Kráturovy nepřítomnosti, když Ronova hračka opět ze salonu vysála všechno světlo. Promiň, promiň, omluvil se Ron, cvakl zatemňovačem a v místnosti se zase rozsvítilo. Sám ani nevím, co dělám. Snad by si mohl najít nějakou užitečnější zábavu, ne? Jakou asi? Číst si pohádky jako ty? Tu knihu mi odkázal Brumbál, Rone, a mě zase odkázal ten zatemňovač, takže se ode mne třeba čeká, že ho budu používat. Harrymu, kterému jejich věčné hádanice lezly už nesnesitelně na nervy, vyklouzl z místnosti tak tiše, že si toho ani jeden z nich nevšiml. Zamířil po schodech dolů ke kuchyni, kam se chodil dívat každou chvíli, protože si byl jistý, že právě tam se Krátura nejspíš objeví, až se vrátí. Došel však sotva do poloviny schodiště do vstupní haly, když zaslechl, jak někdo ťuká na domovní dveře. Poté následovalo kovové cvaknutí a zachrastil řetěz. Každý nerv v jeho těle jakoby se okamžitě napěl. Vytáhl hůlku, schoval se do stínu pod uťatými hlavami domácích skřítků a čekal. Dveře se otevřely, Harry na okamžik zahlédl kousek náměstí zalitého světlem lamp a pak do haly opatrně vklouzla pláštěm zahalená postava a dveře za sebou zavřela. Vetřelec postoupil o krok dopředu a Moodyho hlas se zeptal: Severus Snape? Pak se na konci haly vztyčela z podlahy prašná příšera Rozběhla se k němu a zvedla mrtvolnou ruku. Já jsem tě nezabil, Albusi, zazněl klidný hlas. Kouzlo se zlomilo a prašná postava opět vybuchla, ale v hustém, šedém mračnu, které po sobě zanechala, nebylo možné příchozího poznat. Harry namířil doprostřed kotoučů prachu svou hůlku. Ani hnout! Zapomněl na portrét paní Blackové. Když zaslechla jeho výkřik, závěsy, které ji zakrývaly, se rozlétly a stařena se rozječila. Mudlovští šmejdi a nečistá krev hanobí můj dům! Ron a Hermiona se s dupotem řítili ze schodů za Harrym, hůlky měly vytažené a stejně jako on mířili na neznámého, který teď stál v hale pod nimi s rukama nad hlavou. Zadržte, to jsem já, Remus. Ach, díky bohu, pípla slabým hláskem Hermiona a místo na příchozího namířila hůlkou na paní Blackovou. Prásklo to, závěsy se znovu zatáhly a rozhostilo se ticho. Také Ron sklonil hůlku, za to Harry se k tomu neměl. Ukažte se, křikl dolů do haly. Lupín postoupil kupředu do světla lampy s rukama stále vysoko nad hlavou na znamení kapitulace. Jsem Remus John Lupín, vlkodlak, někdy též známý pod přezdívkou Náměsíčník. Jeden ze čtyř tvůrců Pobertova plánku, ženatý s Nymfadorou, obvykle známou jako Tonksová. A tebe, Harry, jsem naučil vyčarovat patrona, který má v tvém případě podobu jelena. Dobrá, to stačí, přikývl Harry a sklonil hůlku. Přesvědčit jsem se ale musel, ne? Mám-li se vyjádřit jako tvůj bývalý učitel obrany proti černé magii, naprosto s tebou souhlasím, že ses přesvědčit musel. Rone, Hermiono, vy dva byste příště neměli v ostražitosti polevovat tak rychle. Seběhli k němu po schodech dolů. Byl zahalený v těžkém černém cestovním plášti, vypadal vyčerpaně, zdálo se ale, že je rád vidí. Severus se tedy neukázal, zeptal se. Ne. Zavrtěl hlavou Harry. Co se děje? Jsou všichni v pořádku? Ano, přitakal Lupín. Všechny nás ale hlídají. Venku na náměstí stojí párek smrtijedů. To víme. Takže jsem se musel přemístit absolutně přesně na nejvyšší schod před domovními dveřmi, abych si byl jistý, že si mě nevšimnou. Určitě nevědí, že tady jste, protože jinak by jich tady bylo bez pochyby mnohem víc. Pověsili se na paty každému, kdo s tebou má něco společného, Harry. Pojďte dolů, musím vám toho hodně říct. A taky chci vědět, co se s vámi dělo, když jste zmizeli z doupěte. Sešli po schodech do kuchyně a Hermiona ukázala hůlkou na krbový rošt. V krbu se okamžitě rozplápoval oheň, který holým kamenným zdem dodával zdání útulnosti a jehož plameny se odrážely od desky dlouhého dřevěného stolu. Lupín vytáhl spod cestovního pláště několik lahví máslového ležáku a všichni se posadili. Byl bych přišel už před 3 dny, omlouval se Lupín, ale musel jsem nejdřív setřást toho smrtijeda, který mě sledoval. Takže vy jste ze svatby zamířili rovnou sem? Ne, zavrtěl hlavou Harry. Sem jsme se rozhodli schovat až poté, co jsme v jedné restauraci na Tottenham Court Road narazili na 2 smrtijedy. Lupín si většinu máslového ležáku vylil do klína. Cože? Vylíčili mu, co se přihodilo. Když domluvili, vypadal Lupín zcela otřeseně. Jak vás ale tak rychle našli? Někoho, kdo se přemisťuje, není možné sledovat, pokud se ho nechytíte v okamžiku, kdy mizí. A nezdá se moc pravděpodobné, že se zrovna v tu chvíli náhodou procházeli po Tottenham Court Road. Co? Dodal Harry. Napadlo nás, ozvala se nesměle Hermiona, jestli na sobě Harry ještě pořád nemá hlídáček.
To není možné, zakroutil hlavou Lupín. Ron se zatvářil vítězoslavně a Harrymu se obrovsky ulevilo. I kdybychom odhlédli od všeho ostatního, i kdyby na sobě pořád měl hlídáček, věděli by jistě, že je tady, ne?
Vůbec ale nechápu, jak vás mohli najít na Tottenham Court Road.
To se mi nelíbí. Ani trochu se mi to nelíbí. Vypadali znepokojeně. Podle Harryho však mohla tahle otázka počkat.
Raději nám povězte, co se dělo, když jsme zmizeli. Nemáme vůbec žádné zprávy od té chvíle, kdy nám Ronův taťka pověděl, že je jeho rodina v bezpečí.
No, zachránil nás Kingsley, odpověděl Lupín. Díky jeho varování se většina svatebních hostů stačila přemístit, ještě než se objevili.
A byli to smrtijedi nebo lidi z ministerstva? Přerušila ho Hermiona.
Jedni i druzí. Dnes už mezi nimi prakticky není žádný rozdíl, vysvětloval Lupín. Byl jich asi tucet. Nevěděli ale, že tam jsi, Harry. K Arturovi se donesly nějaké nepotvrzené zprávy, že než Brouska zabili, pokoušeli se ho mučením přinutit, aby jim řekl, kde tě najdou. Pokud je to pravda, neprozradil tě.
Harry pohlédl na Rona a Hermionu. V obličeji se jim zračila tatáž směsice šoku a vděčnosti, jakou cítil on sám.
Brouska nikdy neměl ve velké oblibě. Pokud se ale skutečně stalo to, o čem Lupín mluvil, snažil se ho ministr v posledních okamžicích života ochránit. Smrti jedi prohledali doupě od sklepa až do podkroví, pokračoval Lupín. Našli toho gůla, ale vůbec se jim nechtělo se k němu moc přibližovat. A pak nás všechny, kteří jsme tam zůstali, celé hodiny vyslýchali. Pokoušeli se o tobě získat nějaké informace, Harry, ale kromě členů řádu samozřejmě nikdo nevěděl, že jsi tam byl. Ve stejném okamžiku, kdy vrazili na svatbu, vnikly další smrtijedi násilím po celé zemi do všech domů, které nějak souvisejí s řádem. Nikdo přitom nezemřel, dodal rychle a předešel tak jejich otázkám. Počínali si ale hodně hrubě. Spálili dům Dedaluse Kopála, ten tam ale nebyl, jak sami víte, a proti rodičům Tonksové použili kletbu Cruciatus. Také od nich se chtěli dozvědět, kam si měl namířeno poté, co si je navštívil. Všichni jsou v pořádku, samozřejmě otřeseni, ale jinak se jim nic nestalo.
Chcete říct, že smrtijedi překonali všechna ta ochranná kouzla? Podivil se Harry, když si vzpomněl, jak účinná byla ochrana domu Tonksových toho večera, kdy se zřítil do jejich zahrady.
Musíš si uvědomit, Harry, že smrtijedi teď mají na své straně veškerou moc i sílu ministerstva, připomněl mu Lupín. Mohou používat ta nejbrutálnější zaklínadla a nemusí se bát, že je někdo pozná, či dokonce zatkne. Podařilo se jim zneškodnit všechna obraná kouzla, která jsme proti ním nachystali. A jakmile pronikli dovnitř, vůbec se netajili tím, o co jim jde.
A obtěžovali se alespoň s tím, aby si vymysleli nějaký důvod, proč chtějí lidi mučením donutit, aby jim řekli, kde Harry ho najdou? Zeptala se Hermiona hlasem podbarveným vsteky.
No, zabručel Lupín, na okamžik zaváhal a pak vytáhl složené číslo denního věštce.
Tu máš, řekl a postrčil noviny přes stůl k Harrymu.
Dřív nebo později by ses to stejně dozvěděl. Tohle je záminka, proč po tobě jdou.
Harry noviny rozložil a uhladil. Na přední straně spatřil svůj obrovský portrét a nad ním titulek, který hlásal. Hledán za účelem výslechu
ve věci úmrtí Albuse Brumbála. Ron i Hermiona rozzuřeně zasyčeli. Harry ale nic neřekl. Odstrčil noviny stranou. Neměl zájem číst dál. Věděl přesně, co tam budou psát. Kromě těch, kteří stáli na vrcholku astronomické věže, když Brumbál zemřel, nikdo nevěděl, kdo ho doopravdy zabil. A jak už Rita Holoubková vytroubila do celého kouzelnického světa, Harry byl pouhých několik okamžiků poté, co se Brumbál zřítil, viděn, jak odtamtud utíká. Je mi to líto, Harry, ozval se Lupín. Takže smrtí jedi už převzali i kontrolu nad denním věštcem? Zeptala se vztekle Hermiona. Lupin přikývl. Lidé si ale přece musí uvědomovat, co se děje. Převrat proběhl naprosto hladce a doslova neslyšně, vysvětloval Lupin. Oficiální verze Brouskovy vraždy zní, že na svoji funkci rezignoval sám a odešel. Nahradil ho Pius Břichnáč, který je pod vlivem kletby Imperius. Proč se ministrem kouzel neprohlásil sám Voldemort? Podivil se Ron. Lupin se zasmál. Nemá to zapotřebí, Rone. V podstatě je ministrem. Proč by ale měl vysedávat na ministerstvu za stolem? Jeho loutka, Břichnáč, všechny každodenní záležitosti obstará, a Voldemort zatím může rozšiřovat oblast svého vlivu mimo ministerstvo. Najde se samozřejmě spousta lidí, kteří si domysleli, co se stalo. V ministerské politice došlo v posledních několika dnech k zásadním a dramatickým změnám a mnozí lidé si šeptají, že zatím určitě stojí Voldemort. Jenže v tom je právě problém. Jenom si šeptají. Neodvažují se svěřit se svými obavami někomu jinému. Nevědí, komu mohou věřit. Mají strach říct něco nahlas, protože kdyby se jejich podezření potvrdila, staly by se jejich rodiny terčem pomsty. Ano, Voldemort hraje velice chytrou hru. Kdyby se ke svým plánům veřejně přihlásil, mohlo by to vyvolat otevřenou vzpouru. Když to takhle, když zůstává v pozadí, vytváří tím chaos, nejistotu a strach. A k těm dramatickým změnám v ministerské politice, vyptával se Harry, patří i to, že teď ministerstvo kouzelnický svět varuje přede mnou místo před Voldemortem. To je nepochybně součástí jejich strategie, potvrdil Lupín. A je to mistrovský tah. Teď, když je Brumbál mrtvý, ses musel stát symbolem a šikovatelem veškerého odporu proti Voldemortovi jedině ty, chlapec, který zůstal naživu. Když ale Voldemort naznačil, že se nějak podílel na smrti jejich starého hrdiny, tak nejenže vypsal cenu na tvoji hlavu, ale podařilo se mu zasít pochybnosti a strach do duší mnoha těch, kteří by tě jinak byli bránili. A ministerstvo zatím zahájilo tažení proti čarodějům z mudlovských rodin. Lupín ukázal na denního věštce. Podívejte se na stranu 2. Hermiona otáčela stránky novin s tím též výrazem odporu, s jakým se dotýkala tajností magie nejčernější, a pak četla nahlas. Registr čarodějů z mudlovských rodin. Ministerstvo kouzel zpracovává statistický přehled takzvaných mudláků, jehož účelem je lepší pochopení způsobu, jakým se dostali k ovládání kouzelnických tajemství. Nedávné výzkumy prováděné odborem záhad ukazují, že schopnost kouzlit a čarovat může z osoby na osobu přecházet pouze v případě, že kouzelníci splodí vlastní potomky. V případech, kde neexistují žádní potvrzení kouzelniční předkové, je tudíž pravděpodobné, že takzvaný mudlák své čarodějné schopnosti získal krádeží nebo násilím. Ministerstvo je odhodláno existenci takových zlodějů čarodějných schopností vymítit a vydalo za tím účelem oficiální výzvu, aby se všichni takzvaní mudláci dostavili za účelem pohovoru před nově ustanovenou komisi pro registraci čarodějů z mudlovských rodin. To přece lidé nedopustí, hlesl Ron. Už to začalo, Rone, ujistil ho Lupín. Všichni čarodějové z mudlovských rodin už jsou vyšetřováni. Jak si ale někdo představuje, že svoje kouzelnické schopnosti ukradli, rozčiloval se Ron. Vždyť je to na hlavu. Kdyby se dali kouzelnické schopnosti krást, nebyli by žádní motáci, ne? Mně to vykládat nemusíš, ubezpečil ho Lupín. V každém případě platí, že nemůžeš-li dokázat, že máš alespoň jednoho blízkého kouzelnického příbuzného, jsi dnes oficiálně prohlášen za mudlu, který své kouzelnické schopnosti získal nezákonně a musíš být příslušně potrestán. Ron pohlédl na Hermionu. A co když kouzelníci z čistokrevných nebo smíšených rodin odpřísáhnou, že je čaroděj z mudlovské rodiny jejich příbuzný, zeptal se pak. Budu každému tvrdit, že je Hermiona moje sestřenice. Hermiona zakryla Ronovu ruku svou dlaní a pevně ji stiskla. Díky, Roné. Ale nemohla bych ti dovolit. Nebudeš mít na vybranou, ujistil ji zapáleně a opětoval její stisk. Naučím tě celý rodokmen naší rodiny, aby zvěděla, co říkat, kdyby se tě vyptávali. Hermiona se roztřeseně zasmála. Hele, Rone, dokud jsme na útěku s Harrym Potterem, nejhledanějším člověkem v celé zemi, řekla bych, že na tom nezáleží. Něco jiného by bylo, kdybych se chtěla vrátit do školy. Jaké má Voldemort plány s bradavicemi? Obrátila se na Lupína. Školní docházka je teď povinná pro všechny mladé čarodějky a kouzelníky, odpověděl. Vyhlásili to právě včera. Je to novinka, protože ještě nikdy to nebylo zákonnou povinností. Skoro všechny čarodějky a všichni kouzelníci v Británii samozřejmě studovali v bradavicích. Rodiče ale měli i právo volby učit své ratolesti doma nebo je poslat na nějakou zahraniční školu. Tou vyhláškou si Voldemort zajistil, že bude mít celou kouzelnickou populaci od nejútlejšího věku pod kontrolou. A navíc je to další způsob, jak se zbavit čarodějů z mudlovských rodin, protože každý student si musí nechat vystavit takzvané potvrzení o krevní čistotě, což znamená, že musí ministerstvu prokázat, že má kouzelnické předky, než ho škola přijme. Harry mu se z toho zvedal žaludek a popadal ho vztek. Představil si radostně vzrušené 11leté děti, které se právě teď nadšeně probírají hromadami nových nakoupených učebnic čar a kouzel a netuší, že nejen nikdy neuvidí bradavice, ale možná se už nikdy nevrátí ani k vlastním rodinám. To je... Zakoktal a marně hledal slova, jimiž by vyjádřil hrůzu, která ho při tom pomyšlení zachvacovala. Lupin ho však tiše přerušil, já vím. Poté na okamžik zaváhal. Pochopím, když mi to nebudeš chtít potvrdit, Harry, ale řád se domnívá, že tě Brumbál před smrtí pověřil nějakým posláním. To je pravda, přisvědčil. A Ron s Hermionou vědí, o co jde. Budou mě doprovázet. Můžeš mi důvěrně prozradit, o jaké poslání jde? Harry se zahleděl do tváře zbrázděné předčasnými vrázkami, lemované hustými, avšak šedivějícími vlasy a přál si, aby mohl dát jinou odpověď. Je mi líto, Remusi, ale nemůžu. Když vám to neprozradil Brumbál, nemůžu to udělat ani já. Obával jsem se, že přesně tohle řekneš, zatvářil se zklamaně Lupín. Přesto myslím, že bych vám mohl být v něčem užitečný. Víš, co jsem zač a čeho jsem schopen. Mohl bych jít s vámi a postarat se o vaši ochranu. Nemuseli byste mi říkat, o co vám přesně jde.
Harry zaváhal. Byla to nesmírně lákavá nabídka, i když si nedokázal představit, jak by svoje poslání mohli před Lupínem utajit, kdyby byl neustále s nimi.
Hermiona se ale zatvářila zmateně. Jenže co Tonksová? Zeptal se.
Co s ní má být? Opáčil Lupín.
No, zamračila se Hermiona. Jste přece manželé. Co by tomu řekla, kdybyste odešel s námi?
Tonksová bude v naprostém bezpečí, ujistil ji Lupín. Bude u svých rodičů.
V jeho hlase zazníval jakýsi zvláštní podtón, téměř jako by z něj čišel chlad, a nějak nepatřičně působila i představa, že se bude Tonksová schovávat doma u rodičů. Byla konec konců členkou řádu a podle toho, jak ji Harry znal, určitě chtěla být všude, kde se něco dělo.
Remusi, ozvala se váhavě Hermiona, je všechno v pořádku? No, však víte, mezi vámi všechno je v nejlepším pořádku, díky za optání, odsekl kousavě.
Hermiona zrůžověla. Následovala další chvilka trapného mlčení a rozpaku, než Remus Lupín s výrazem člověka, který je nucen přiznat něco nepříjemného, oznámil.
Tonksová čeká dítě.
No to je báječné, vypískla Hermiona. Senzace, zajásal nadšeně Ron. Gratuluju, přidal se Harry.
Lupín zareagoval strojeným úsměvem, který působil spíš jako grimasa.
Tak co? Zeptal se pak. Přijímáte moji nabídku? Jste ochotní místo ve třech cestovat ve čtyřech?
Nechce se mi věřit, že by s tím Brumbál nesouhlasil, kdyby tu byl. Konec konců mě jmenoval vaším učitelem obrany proti černé magii. A musím vás varovat, že podle mého názoru máme co dočinění s magií, s jakou se mnozí z nás v životě nesetkali a jakou si ani neumíme představit.
Ron i Hermiona pohlédli na Harryho. Jen
abychom si to ujasnili, začal Harry. Chcete Tonksovou nechat u jejich rodičů a odejít s námi?
Bude tam v naprostém bezpečí, postarají se o ní, ubezpečil ho Lupín. Řekl to tónem, který naznačoval, že o tom nechce dál mluvit a hraničil až s lhostejností.
Jsem si jistý, Harry, že James by chtěl, abych s vámi šel.
No, protáhl pomalu Harry, já si tím tak jistý nejsem. Naopak jsem si celkem jistý, že by můj otec chtěl vědět, proč se raději nepostaráte o vlastní dítě.
Z Lupínova obličeje se vytratila všechna barva. Teplota v kuchyni jakoby klesla o 10 stupňů. Ron bloudil očima po místnosti, jako kdyby dostal za úkol zapamatovat si všechno, co v ní je, a Hermiona těkala pohledem střídavě mezi Harrym a Lupínem.
Ty to nechápeš, hlesl konečně Lupín.
Tak mi to vysvětlete, vyzval ho Harry.
Lupín těžce polkl. Udělal jsem velkou chybu, když jsem se oženil s Tonksovou. Udělal jsem to proti vlastnímu přesvědčení a od té doby toho velice lituji.
Ach tak, přikývl Harry. Takže teď se na ní i na to malé prostě vykašlete a prásknete s námi do bot.
Lupín vyskočil tak prudce, až se židle, na níž seděl, převrátila a sežehl je pohledem tak zuřivým, že Harry poprvé za celou dobu, po kterou ho znal, zahlédl v jeho lidském obličeji stín vlčích rysů.
Co pak nechápete, co jsem provedl vlastní manželci i našemu nenarozenému dítěti? Vůbec jsem si ji neměl brát, udělal jsem z ní vyvržence.
Odkopl židli, kterou převrátil.
Viděli jste mě vždycky jen mezi ostatními členy řádu nebo pod Brumbálovou ochranou v Bradavicích. Nevíte, jak se na tvor, jako jsem já, dívá většina kouzelnického světa.
Když se dozvědí o mém postižení, sotva se přinutí k tomu, aby se mnou mluvili. Nevidíte, co jsem provedl? Její vlastní rodina je naším manželstvím znechucená. Kteří rodiče by také chtěli, aby se jejich jediná dcera provdala za vlkodlaka. A to dítě... Oběma rukama popadl chomáč svých vlasů, jako by si je chtěl vyrvat. Vypadal jako smyslu zbavený. Můj druh se obvykle nemůže rozmnožovat. Určitě bude jako já. Jsem o tom přesvědčen. Jak můžu sám sobě odpustit, když jsem vědomě riskoval, že se moje strašlivé postižení přenese na nevinné děcko? A i kdyby nějakým zázrakem nebylo jako já, bude na tom líp, stokrát líp, když nebude mít otce, za kterého by se muselo do smrti stydět. Remusi, zašeptala Hermiona se slzami v očích, tohle neříkejte. Jak by se za vás mohlo vaše dítě stydět?
No, já nevím, Hermiono, namítl Harry. Já bych se za něj rozhodně styděl.
Vůbec nevěděl, kde se v něm všechen ten vztek bere. Ale svou silou ho také vymrštil na nohy. Lupin se zatvářil, jako by ho Harry udeřil. Jestli si ten nový režim myslí, že jsou čarodějové z mudlovských rodin špatní, pokračoval Harry, co asi udělají s polovičním vlkodlakem, jehož otec je členem řádu? Můj otec zemřel, protože se snažil ochránit matku a mě. A vy si myslíte, že by vám schválil, abyste opustil vlastní dítě a vydal se s námi za dobrodružstvím?
Jak se opovažuješ? Rozkřikl se Lupín. Nejde přece o to, že bych toužil po nebezpečí nebo osobní slávě. Jak se opovažuješ naznačovat něco, tak řekl bych, že v sobě chcete vidět něco jako nebojácného dobrodruha, výjel na něj Harry. Myslíte si, že mi nahradíte Siriuse? Ne, Harry, přerušila ho úpěnlivým tónem Hermiona. Harry ale dál vztekle hleděl Lupinovi do obličeje zrudlého zlostí.
V životě bych tomu nevěřil, prohlásil. Člověk, který mě naučil bojovat s mozkomory, je zbabělec.
Lupin vytáhl hůlku tak rychle, že Harry poté své sotva stačil hmátnout. Ozvala se hlasitá rána a Harry cítil, jak letí pozadu vzduchem, jako by ho udeřila obrovská pěst. Když narazil na stěnu kuchyně a sklouzl po ní na podlahu, koutkem oka zahlédl, jak mezi dveřmi mizí šosy Lupinova cestovního pláště.
Remusi, vraťte se, Remusi, vykřikla Hermiona.
Lupin ale neodpověděl. O chviličku později zaslechli prásknutí domovních dveří.
Harry, zakvílela Hermiona, jak si to mohl udělat?
Docela snadno, ocekl Harry. Vstal a uvědomil si, že cítí, jak mu v místě, kde narazil hlavou do zdi, naskakuje boule. Stál, tak překypoval vztekem, až se celý třásl. Nedívej se na mě takhle, utrhl se na Hermionu.
Hermionu nech na pokoji, zavrčel Ron.
Ne, nesmíme se hádat. Zarazila je Hermiona a vrhla se mezi ně.
Takhle si s Lupinem neměl mluvit, výjel na Harryho Ron.
Říkal si o to, ocekl Harry. Myslí se mu jedna přes druhou míhaly útržkovité představy. Sirius, propadající závojem, Brumbál se s přelámanými údy visící nehybně ve vzduchu, záblesk jasně zeleného světla a matčin hlas prosící o slitování.
Rodiče, prohlásil nemilosrdně, by neměli opouštět své děti, pokud to není nezbytně nutné.
Harry, zajíkla se Hermiona a vztáhla k němu konejšivým gestem ruku. Harry ji ale setřásl a o několik kroků poodstoupil s očima upřenýma na oheň, který Hermiona vyčarovala.
Když si právě z tohohle krbu mluvil s Lupínem, když potřeboval potvrdit svoji víru v Jamese. A Lupín ho tehdy uklidnil. Teď se mu zdálo, jako by se ve vzduchu před ním vznášel Lupínův zmučený bílý obličej. Zalil ho strašlivý příval výčitek svědomí. Ron ani Hermiona se neozvali. Harry si ale byl jistý, že se na sebe za jeho zády dívají a beze slov si něco pohledem říkají. Otočil se k ním čelem a přistihl je, jak se od sebe provinile odvracejí. Vím, že jsem mu neměl říkat, že je zbabělec. To tedy neměl, souhlasil obratem Ron. Jenže on se jako zbabělec chová. Přesto ale, začala Hermiona. Já vím, přerušil ji Harry. Jenže jestli ho to přiměje, aby se vrátil k Tonksové, tak to za to stálo, nemyslíš? Nedokázal v hlase potlačit prosebný tón. Hermiona se zatvářela soucitně a Ron rozpačitě. Harry sklopil oči k zemi a přemýšlel o svém otci. Byl by ho James podpořil v tom, co řekl Lupínovi, nebo by ho rozlobilo, jak se syn zachoval k jeho starému příteli? Ve stichlé kuchyni jakoby ještě tiše doznívala šokovaná ozvěna nedávného výstupu i Ronových a Hermioniných nevyslovených výtek. Denní věštec, kterého Lupin přinesl, zůstal ležet na stole a z titulní strany vzhlížela ke stropu Harryho tvář. Přešel ke stolu, posadil se, namátkou noviny rozevřel a předstíral, že se do nich začetl. Slova, která měl před očima, nevnímal, protože měl hlavu pořád příliš plnou hádky s Lupínem. Nepochyboval o tom, že Ron s Hermionou za věštcem pokračují ve svém němém rozhovoru. S hlasitým zašustěním otočil stránku a do očí ho udeřilo Brumbálovo jméno. Chviličku mu trvalo, než si uvědomil, co tam dělá fotografie, na níž byla zjevně zachycená shromážděná rodina. Snímek byl opatřen popiskem Rodina Brumbálových zleva doprava Albus, Percival s novorozenou Arianou v náručí, Kendra a Aberforth. Fotografie upoutala jeho pozornost, takže si ji prohlédl důkladněji. Brumbálův otec Percival byl pohledný muž, jehož oči jakoby i na tomhle vybledlém starém snímku pobaveně jiskřily. Malá Ariana byla sotva delší a také sotva pozoruhodnější než bochník chleba. Matka Kendra měla uhlově černé vlasy, vyčesané do vysokého drdolu. Její obličej byl jako vytesaný z kamene. Navzdory dlouhým hedvábným šatům s vysokým límcem, které měla na sobě, si Harry mimoděk vzpomněl na americké indiány, když si prohlížel její tmavé oči, vystouplé lícní kosti a rovný nos. Albus a Aberforth měli na sobě stejné kabátce s krajkovým límcem a vlasy jim ve stejných účesech spadaly až na ramena. Albus byl zjevně o několik let starší. Jinak si ale byli oba chlapci velice podobní, protože snímek byl z doby, kdy Albus ještě neměl přeražený nos a nezačal nosit brýle. Celá rodina vypadala šťastně a naprosto normálně. Všichni se z novinové fotografie spokojeně usmívali. Ariane trčela z šátku, do něhož byla zabalená neurčitě mávající drobounká ručka. Harry se podíval na sloupec nad fotografií a přečetl si titulek. Exkluzivní úryvek z chystaného životopisu Albuse Brumbála Rita Holoubková. Harry si pomyslel, že neexistuje nic, po čem by se mohl cítit ještě hůř, a dal se do čtení. Kendra Brumbálová, pyšná a povýšená žena, nesnesla pomyšlení, že by po široce publikovaném zatčení svého manžela Percivala a jeho uvěznění v Azkabánu i nadále zůstala v plesnivé hůrce. Rozhodla se proto rozloučit se s rodnými kořeny a přestěhovat se do Godrikova dolu, tedy do vesničky, která později získala proslulost jako místo, kde se odehrálo drama podivného úniku Harryho Pottera ze spárů, vy víte koho. Podobně jako plesnivá hůrka byl i Godrikův důl obydlen četnými kouzelnickými rodinami. Protože se však Kendra s žádnou z nich neznala, počítala, že tam bude ušetřena zvědavosti ohledně manželova zločinu, s níž se musela vyrovnávat v dosavadním bydlišti. Vytrvale odmítala přátelské nabídky na seznámení ze strany nových kouzelnických sousedů a brzy dosáhla toho, že se s její rodinou prakticky nikdo nestýkal. Zabouchla mi dveře před nosem, když jsem tam zašla s čerstvě napečenými domácími kotlíkovými koláčky, abych je uvítala. Vzpomíná Batilda Bagshotová. Celý první rok, po který tu bydleli, jsem viděla jen ty dva kluky. Vůbec bych nebyla věděla, že mají také dceru, nebýt toho, že jsem tu zimu poté, co se přistěhovali, jednou při měsíčním světle trhala kvílenky a viděla jsem, jak Kendra Arianu vyvedla do zahrádky za domem. Jednou s ní obešla trávník kolem dokola, celou dobu ji pečlivě držela za ruku a pak ji zase odvedla dovnitř. Nevěděla jsem, co si o tom mám myslet. Jak se zdá, domnívala se Kendra, že přestěhováním do Godrikova dolu jí skýtá dokonalou příležitost k tomu, aby Arianu navždy ukryla před světem, což měla pravděpodobně v úmyslu už celá léta. Doba jejího zmizení je příznačná. Ariane bylo necelých 7 let, když se ztratila okolí z očí, přičemž většina odborníků se shoduje, že 7 let je věk, v němž se nejpozději projeví má-li dítě kouzelnické nadání. Nikdo z lidí, kteří jsou ještě naživu, si nevzpomíná, že by se u Ariany někdy projevily sebemenší známky kouzelnických schopností. Zdá se tedy zcela zřejmé, že se Kendra rozhodla existenci své dcery utajit, než aby se vystavila hanbě a přiznala, že přivedla na svět motáka. To, že se odstěhovala od všech přátel a sousedů, kteří Arianu znali, jí samozřejmě podstatně usnadnilo, aby svoji dceru uvěznila. Mohla se spolehnout na to, že těch několik málo lidí, kteří i v novém bydlišti o Ariane vědí, její tajemství neprozradí. Platilo to i pro oba Arianiny bratry, kteří na nepříjemné otázky dávali vyhýbavou odpověď, naučenou od matky. Sestra má na školu příliš choulostivé zdraví. Příští týden Albus Brumbál v Bradavicích. Úspěchy a přetvářka. Harry se mýlil. Potom, co si přečetl, se cítil ještě mnohem hůř. Znovu si prohlédl fotografii zdánlivě šťastné rodinky. Je to skutečně pravda? Jak by se o tom mohl přesvědčit? Měl chuť vypravit se do Godrikova dolu, i kdyby na tom byla Batilda tak špatně, že by s ním vůbec nemohla mluvit. Chtěl navštívit místo, kde on i Brumbál ztratili své drahé. Právě sklánil noviny ke stolu, aby se Rona a Hermiony zeptal na jejich názor, když se kuchyní z ničeho nic rozlehlo ohlušující prásknutí. Poprvé za celé 3 dny Harry úplně zapomněl na kráturu. Při té hromové ráně ho ze všeho nejdřív napadlo, že se do místnosti vřítil s takovým rachotem lupín a ani si nevšiml změti zápasících údů, která z nenadání přistála u jeho židle. Blesku rychle se postavil v okamžiku, kdy se z té změti vymotal krátura, hluboce se mu poklonil a zaskřehotal. Krátura se vrátil se zlodějem Mundungusem Fletcherem, pane. Mundungus se vyškrábal na nohy a vytáhl hůlku. Hermiona na něj ale byla příliš rychlá. Expelliarmus, Mundungusová hůlka obloukem vylétla do vzduchu a Hermiona ji obratně chytila. Mundungus s vyvalenýma očima vyrazil ke schodům. Ron ho ale skolil rugbyovým skokem, takže to jen přidušeně křuplo, jak se rozplácl na kamenné podlaze. Co je? Řval a marně se svíjel, aby unikl z Ronova sevření. Co jsem komu udělal? Poštvete na mě zatracenýho domácího skřítka. Na co si to hrajete? Co jsem vám provedl? Pusťte mě, koukejte mě pustit, nebo... Neřekl bych, že si na tom tak skvěle, aby s nám mohl vyhrožovat, poznamenal Harry. Odhodil noviny, několika kroky přešel k kuchyni a spustil se na kolena vedle Mundunguse, který sebou přestal házet a tvářil se vyděšeně. Ron udýchaně vstal a díval se, jak Harry rozvážně zvedá hůlku a míří jí Mundungusovi přímo na nos. Mundungus páchl potem a tabákovým kouřem, mastné vlasy měl slepené a hábit plný špinavých skvrn. Krátura se omlouvá, že zloděje přivedl tak pozdě, pane, zakrákal skřítek. Fletcher se, panečku, vyzná, jak unikat před dopadením. Má spoustu různých skrýší a pomocníků. Nakonec ale Krátura zloděje chytil. Odvedl si skvělou práci, Kráturo, ocenil ho Harry a skřítek se hluboce uklonil. A teď ty, mám k tobě několik otázek. Obrátil se k Mundungusovi, který začal okamžitě ječet. Spanikařil jsem, jasný? Vůbec jsem do toho nechtěl jít. Nebr si to osobně, kámo, ale nikdy jsem se nenabízel, že za tebe ochotně a rád položím život. A pak se na mě najednou hnal ten zatracený, ty víš kdo? Každej by v takové situaci prásknul do bot. Od začátku jsem říkal, že se mi do toho nechce, jenom abys věděl. Nikdo z nás ostatních se nepřemístil, ozvala se Hermiona. No jasně, však jste taky banda zatracených hrdinů, že jo? Já si ale nikdy nehrál na hrdinu, co se klidně nechá zabít. Nezajímá nás, proč si utekl a nechal v tom pošuka samotného. Skočil mu do řeči Harry a posunul hůlku o kousek blíž k jeho krhavým opuchlým očím. Že si jen ubohá podrazácká špína, to už dávno víme. Tak proč za mnou, kruci, posíláte ty pitomí domácí skřítky? Nebo vám zas jde o ty poháry? Už mi žádnej nezbývá, jinak bych vám je klidánko dal. Nejde nám ani o poháry, i když už přece jen trochu přihořívá, zavrtěl hlavou Harry. Sklapni a poslouchej. Bylo báječné mít konečně něco na práci. Mít před sebou někoho, po kom mohl požadovat alespoň malý střípek pravdy. Špička Harryho hůlky se teď vznášela tak blízko podvodníkova nosu, až Mundungus začal šilhat, aby nestratil hůlku z očí. Když si vyraboval tenhle dům a odlesl z něj všechno, co mělo nějakou cenu, začal Harry. Ale Mundungus ho znovu přerušil. Siriusovi na žádným z těch krámů nikdy nezáleželo. V tom se ozvalo pleskání cupitajících nohou, zazářil odlesk naleštěné mědi, rozhlela se dunivá rána a za ní bolestivý výkřik. To se Krátura z rozběhu vrhl na Mundunguse a praštil ho po hlavě kuchyňskou pánví. Držte ho, zavolejte si ho k sobě, měli byste ho někam zavřít, ječel Mundungus a bázlivě se přikrčil, když Krátura znovu zvedl nad hlavu pánev s těžkým dnem. Dost, Kráturo, křikl Harry. Kráturovi hubené paže se pod váhou pánve třásly, přesto ji stále držel nad hlavou. Co takhle majznout ho ještě jednou, pane Harry, pro štěstí, Ron se zasmál. Potřebujeme ho při vědomí, Kráturo, ale kdyby bylo potřeba trochu ho pobídnout, rádi ti to potěšení umožníme, slíbil skřítkovi Harry. Mnohokrát děkuju, pane Harry, uklonil se zdvořivě Krátura a ustoupil o několik krůčků. Velké bledé oči, ale dál nenávistně upíral na Mundunguse. Když si z tohohle domu odnesl všechny cenosti, které se ti podařilo vyčmuchat, začal znovu Harry, sebral si taky hromadu věcí z kuchyňského přístěnku. Byl mezi nimi zlatý medailonek. Harry mu náhle vyschlo v ústech a cítil, že Ron i Hermiona jsou stejně napjatí a vzrušení jako on. Co jsi s ním udělal? Proč? Chtěl vědět Mundungus. Má nějakou cenu? Pořád ještě ho máš, věkla Hermiona. Ne, nemá ho, usoudil bystře Ron. Jen chce vědět, jestli si za něj neměl říct víc. Víc? Zaškardil se Mundungus. To by teda opravdu nebylo těžký. Musel jsem ho totiž dát úplně zadarmo, jasný? Neměl jsem na vybranou. Jak to myslíš? Měl jsem zboží rozložený v příční ulici, když se najednou objevila ta ženská a začala se vyptávat, jestli mám licenci na obchod s kouzelnýma předmětama. Čmuchalka zatracená. Chtěla mi dát pokutu, jenže pak se jí zalíbil právě tenhle medailonek a tak mi řekla, že si ho veme a nechá mě pro tentokrát běžet, ale že to mám považovat za velký štěstí. Co to bylo za ženskou? Zeptal se Harry. Co já vím? Nějaká megera z ministerstva. Mundungus na okamžik svraštil čelo, jak usilovně se zamyslel. Mrňavá ženská, ve vlasech měla mašly. Znovu se zamračil a dodal. Vypadala jako ropucha. Harry v šoku upustil hůlku. Dopadla Mundungusovi na nos a z ní mu vystřelil roj červených jisker přímo do obočí, které se okamžitě vznělo. Aquamenty, zaječila Hermiona, z hůlky jí vytryskl proud vody a zalil kašlajícího a dusícího se Mundunguse. Harry vzhlédl a ve tvářích Rona a Hermiony uviděl stejné zděšení. Jizvy na hřbetě pravé ruky, jako by ho znovu začaly svědět.